con tempo.
Вітаю всіх, хто зараз на хвалі каналу «Культура». З вами Тетяна Піснякевич. У програмі «Контемпо. Разом з часом» ми узгадуємо історію одного зі старейших творчих об'єднань України – Білоруського союзу композиторів, який сьогодні відзначає 90-годі. Сьогодні ми спинимо увагу на початку 2000-х, у приватності, на 2002 годі. 25 лютого 2002 года у зале Белорусского товариства дружбы и культурных связей с замежными краинами открылся черговый 13-й съезд белорусских композиторов. На этот час у организации были 94 композиторы и 27 музыкознавцев. Творы белорусских авторов прогучали у двух симфоничных концертах, трех камерных концертов музыки для детей. Цікавими программами вырадовали Державный академичный народный хор имя Титовича, Державный академичный народный оркестр имя Жиновича, капелла «Сонорус», Минский струнный квартет. Традиционно у рамках съезда гучали творы студентов-композиторов. Широко был представлен театральный жанр. Опера Владимира Солтана «Дикое полевание короля Стаха», моноопера Олега Залетнего «Одинокий птах», балет Андреем Дивані «Страсти», ораториальные сцены из оперы Сергея Кортеса Джордана Бруно. Отбылася премьера комичной оперы Сергея Кортеса «Юбилей». У первом симфоничном концерте 13-го съезда Белорусского союза композиторов отбылася премьера симфонии номер 4 «Белая Русь» композитора Олега Ходовски. Твор выканаў симфоничный оркестр Белтелерадиокомпании под керамництвом Анатолия Лапунова. Симфония присвечена Анатолию Богатырову, наставнику Олега Ходовски в Академии музыки. По словах автора, симфония мае под заголовок «Антиремикс». Чаму? Вот что отказал автор на это пытание. У Игоря Лученка есть песня «Если б камни могли говорить». Сапраўды, калі б яны могли размаўлять, мы шмат про что доведаліся. Я подумал, что існуе субстанция, якая може вести диалог со слухачом. У творы присутничая кантовая культура, романтизм заявлены темой из оперы «Фауст» Антония Генриха Радзівіла. Минулое стагоддзе представлено вядомыми у свой час мелодиями. Гэта «Бывайте здоровы» Ісака Любана, «Майский вальс» Ігора Лучанка, «Вы шуміце бярозы» Эдуарда Ханка. Ремікс – гэта калі бяруцца нейкія песні і робіцца, скажем так, новы варыянт твора. А тут я абраў вядомыя мелодыі, і ўзнікла ідэя узяць беларускую музыку розных эпох і праз яе прасачыць, як змянялася духоўная сутнасць нацыі, як мяняліся мы.
Thank you.
сімфанічным канцэрце, які закрываў 13-ты з'езд Беларускага саюза кампазітараў, прагучаў канцэрт для гітары, струнных і званоў Галіны Гарэлавай. Крытыкі лічаць кампазітара адным з найбольш яркіх прадстаўнікоў неарамантызму ў беларускай музыцы. Развіваючы традыцыі класікі 20-га стагоддзя, Галіна Гарэлава стварыла свой стыль, адзначаны паэтычнасцю, лірычнай экспрэсіяй, адухоўленасцю музычных вобразаў і нацыянальнай характэрнасцю інтанацыі. У канцэрце закрыцці 13-га з'езда Саюза кампазітараў прагучала і сімфонія нумар 10 для сімфанічнага аркестра і альта кампазітара Дмітрыя Смольскага. З яго імем звязаны яркія адкрыцці ў музыцы 20-га стагоддзя. У кожнай сімфоніі кампазітара адлюстравана складанасць перажыванняў асобы ў мностве яе ўзаемадзеянняў з навакольным светам. 10-я сімфонія мае падзагаловак 10 споведзей. Голас саліруючага альта адсылае слухачоў да развітальнай альтовай санаты Дмітрыя Шастаковіча «Канцэрта для альта» Альфрэда Шніткі. Тэмбр інструмента дазваляе перадаць вытанчанасць пачуцця адзіноты і аддаленасці ад штодзённых жыццёвых падзей. Thank you. яшчэ адзін з'ездаўскі канцэрт мы прыгадаем зараз. У канцэрце дзяржаўнага акадэмічнага народнага аркестра Беларусі імя Жыновіча прагучалі два творы Вячаслава Кузняцова: «Вандраванне ў краіну цудаў» вакханалія для народнага аркестра і «Музычны жарт» для ударных з аркестрам «Чаму ж мне не пець». Фрагментам музычнага жарту Вячаслава Кузняцова мы завяршаем нашу сённяшнюю сустрэчу. Праз тыдзень на хвалі праграмы «Контэмпо» вас чакае працяг гісторыі Беларускага саюза кампазітараў.